տասներորդ Թակարդ 17-րդ դարում Թակարդը ամենևին էլ մեր օրերի գյուտ չէ։ Հենց որ հասարակությունը կազմավորվեց ու ոստիկանություն հնարեց, ոստիկանությունն էլ Թակարդ հնարեց։ Նկատի ունենալով, որ մեր ընթերցողները դեռևս չեն վարժվել Փարիզի ոստիկանության յուրահատուկ լեզվին, և մենք ավելի քան 15 տարվա մեր գրական աշխատանքի ընթացքում առաջին անգամն ենք այս արտահայտությունը գործածում այդ բանին հարմարեցրած, կաշխատենք պարզաբանել, թե խոսքը ինչի մասին է։ Երբ որևէ տան մեջ, միևնույն է, թե ինչպիսի, հանցանքի մեջ կասկածելի մարդ են ձերբակալում, այդ ձերբակալությունը գաղտնի է պահվում։ Առաջին սենյակում դարան են սարքում, բաղկացած 4 կամ 5 ոստիկանից։ Դուռը բաց են անում բոլորի առաջ, ով էլ բախելու լինի, ապա փակում են այն և եկվորին ձերբակալում։ Այսպիսով, 2-3 օր չանցած, այդ տան բոլոր մշտական հաճախորդները փակի տակ են լինում։ Ահա թե ինչ բան է Թակարդը։ Պարոն Բոնասիեի բնակարանում հենց այդպիսի Թակարդ լարեցին, և բոլորին, ով գալիս էր այդտեղ, պարոն կարդինալի մարդիկ բռնում էին ու հարցաքննում։ Որովհետև Դարտանյանի զբաղեցրած սենյակը, որ գտնվում էր երկրորդ հարկում, առանձին մուտք ուներ, ուստի նրա հյուրերը ոչ մի անախորժության չէին ենթարկվում։ Ասենք նրա մոտ գալիս էին միայն նրա 3 ընկերները. 3-ն էլ զբաղված էին որոնումներով, յուրաքանչյուրը իր ուզած ձևով, սակայն դեռևս ոչինչ չէին գտել, ոչ մի բան չէին հայտնաբերել։ Աթոսը նույնիսկ սիրտ արավ մի քանի հարց տալ պարոն դ Տրևիլին, որը նկատի ունենալով Պանծալի հրացանակրի սովորական սակավախոսությունը, խիստ զարմացրեց նրա կապիտանին։ Սակայն դ Տրևիլը ոչինչ չգիտեր, բացի նրանից, որ այն օրը, երբ ինքը վերջին անգամ տեսել էր կարդինալին, թագավորին ու թագուհուն, կարդինալը նրան թվացել էր մտահոգ, թագավորն ասես ինչ-որ բանից անհանգստացած էր, իսկ թագուհու չքնաղ աչքերն ասում էին, որ նա կամ անքուն է մնացել, կամ լաց է եղել։ Վերջին հանգամանքը նրան չէր զարմացրել։ Թագուհին իր ամուսնությունից հետո հաճախ էր անքուն մնում և շատ էր լաց լինում։ Պարոն դ Տրևիլը համենայն դեպս Աթոսին հիշեցրեց, որ նա պետք է անznվիրաբար ծառայի թագավորին և մանավանդ թագուհուն, խնդրելով, որ իր այդ ցանկությունը նա հաղորդի նաև իր ընկերներին։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, նա նստել էր իր տանը։ Իր սենյակը նա դարձրել էր դիտակետ։ Լուսամուտից տեսնում էր բոլորին, ովքեր գալիս էին և ընկնում որոգայթը։ Հետո մի փոքր տեղ հատակը քանդեց, այնպես որ ներքևի հարկից, որտեղ հարցաքննությունն էր տեղի ունենում, նրան բաժանում էր միայն առաստաղի բարակ շերտը։ Այդպիսով նա հնարավորություն ստացավ լսելու ամեն բան, ինչ որ խոսում էին խուզարկուները ու մեղադրյալները։ Հարցաքննությունները, որից առաջ ձերբակալվածներին խնամքով խուզարկում էին, համարյա միշտ հանգում էին հետևյալին. Արդյոք տիկին Բոնասիեն չի հանձնարարել ձեզ որևէ բան հանձնել իր ամուսնուն կամ մի ուրիշ անձի։ Արդյոք պարոն Բոնասիեն չի հանձնարարել ձեզ որևէ բան հանձնել իր կնոջը կամ մի ուրիշ անձի։ Արդյոք բերանացի որևէ գաղտնիք չեն հայտնել ձեզ նրանք։ Եթե սրանց մի որևէ բան հայտնի լիներ, մտածեց Դարտանյանը, այսպիսի բաներ չէին հարցնի։ Այժմ մի հարց. Ինչ են ուզում իմանալ նրանք։ Երևի ուզում են իմանալ, արդյոք Բեքինգհեմը Փարիզումն է և տեսակցություն ունեցել է թագուհու հետ, կամ առաջիկայում տեսակցություն ունենալու է։ Դարտանյանը կարչեց այս ենթադրությունից, որը դատելով ըստ բոլոր հանգամանքների զուրկ չէր հավանականությունից։ Իսկ առայժմ Թակարդը գործում էր անընդհատ, և Դարտանյանի ուշադրությունը չէր թուլանում։ Թշվառ Բոնասիեի ձերբակալության հաջորդ օրը, երեկոյան, երբ Աթոսը գնացել էր պարոն դ Տրևիլի մոտ ու ժամը 9-ն օր էր խփել, իսկ պլանշեն, որը դեռ անգողին չէր գցել, արդեն ուզում էր ձեռնամուխ լինել այդ գործին, մեկը փողոցի դուռը բախեց։ Դուռը միանգամից բացվեց, ապա իսկույն փակվեց, ինչ որ մեկը ընկավ Թակարդը։ Դարտանյանը նետվեց այնտեղ, որտեղ հատակը քանդված էր, երեսի վրա պառկեց և ամբողջովին լսողություն դարձավ։ Շուտով ճիչեր լսվեցին, ապա տնքոցներ, որոնք ըստ երևույթին աշխատում էին խլացնել։ Հարցաքննության մասին խոսք անգամ չկար։ «Գրողը տանի», մտածեց Դարտանյանը։ Ինձ թվում է, որ դա կին է։ Նրան խուզարկում են, նա էլ դիմադրում է։ Նրանք ուժ են գործադրում, սրիկաներ։ Դարտանյանը ստիպված եղավ լարել բոլոր ուժերը, որպեսզի չմիջամտի այնտեղ ներքևում կատարվող դեպքերին։
«Դե ասում եմ, չէ, պարոններ, որ ես այս տանտիրուհին եմ, ասում եմ ձեզ, որ ես տիկին Բոնասյեն եմ, ծառայում եմ թագուհու մոտ»։
Գոռում էր դժբախտ կինը։
«Տիկին Բոնասյե»,
շշնջաց Դարտանյանը,
«միթե իմ բախտը բերեց, ու ես գտել եմ այն, ինչ որ ունում են բոլորը»։
«Մենք էլ հենց ձեզ էինք սպասում»,
պատասխանում էին նրան։ Ձայնը ավելի ու ավելի խուլ էր դառնում, ինչ-որ աղմկոտ իրարանցում սկսվեց։ Կինը դիմադրում էր այնպես, ինչպես մի կին կարող է դիմադրել չորս տղամարդու։
«Բաց թողեք ինձ, բաց թողեք»։
Դեռևս հնչում էր կնոջ ձայնը։ Դրանք վերջին հասկանալի բառերն էին։
«Նրանք փակում են նրա բերանը, հիմա դուրս կտանեն»։
Գոչեց Դարտանյանը, վերցատկելով ասես զսպանակի վրա։
«Սուսերս»։ «Ասենք սուսերս մոտս է»։ «Պլանշե»։
«Ինչ կհրամայեք»։
«Վազիր Աթոսի, Պորտոսի ու Արամիսի հետևից. Երեքից մեկնում եքին երևի կգտնես, կամ գուցե երեքն էլ արդեն տուն են վերադարձել. Ասա, որ զենքը վերցնեն, ասա, որ շտապեն, այստեղ վազեն»։ «Ախ, հիշեցի, Աթոսը պարոն Դտրևիլի մոտ է»։
«Բայց այդ ուր, ուր եք գնում, դուքտեր իմ»։
«Ես ցած կիշնեմ լուսամուտով»։
Գոչեց Դարտանյանը։
«Այսպես ավելի արագ կլինի»։ «Իսկ դու քանդած պարկետը տեղը դիր, հատակամաքրիր, դուրս արի դռնով և վազիր այնտեղ, ուր հրամայեցի»։
«Ա, տեր իմ, տեր իմ, դուք կջարդվեք»։
Գոչեց Պլանշեն։
«Լռիր, էշ»։
Գոռաց Դարտանյանը։ Եվ լուսամուտագոքից կախվելով նա ցած թռավ երկրորդ հարկից, որը բարեբախտաբար շատ բարձր չէր։ Նա նույնիսկ ջարդվածք չստացավ։ Եվ իսկույն մուտքի դռանը մոտենալով նա կամացուկ բախեց, ինքն իրեն շշնջալով.
«Հիմա ես էլ մկանթակարթը կընկնեմ. Եվ վայ այն կատուներին, որոնք կհամարձակվեն ձեռք տալ այսպիսի մկանը»։
Հենց որ մուրճիկը զարկվեց դռանը, ներսում աղմուկը իսկույն դադարեց. Քայլեր լսվեցին, դուռը բացվեց, և Դարտանյանը սուսերը մերկացնելով ներխուժեց պարոն Բոնասիեի բնակարանը, որի դուռը ըստ երևույթին զսպանակ ունենալով ինքն իրեն ծածկվեց նրա հետևից։ Եվ այն ժամանակ այդ չարաբաստիկ տան մյուս բնակիչները, ինչպես և մոտակա հարևանները, լսեցին կատաղի ճիչեր, թփթփոց, սուսերների զնգոց և այս ու այն կողմ քաշքշվող իրերի դղիրդ։ Քիչ անց բոլոր նրանք, ովքեր աղմուկից անհանգստացած, գլուխները դուրս էին հանել լուսամուտներից, որպեսզի տեսնեն ինչ է պատահել, կարող էին տեսնել, թե ինչպես նորից դուռը բացվեց, և սև հագուստով չորս մարդ ոչ թե դուրս եկան, այլ խրտնած ագռավների երամի պես դուրս թռան այդ տնից, հատակին ու սեղանների անկյուններին թողնելով իրենց թևերից պոկված փետուրները, այլ խոսքով ասած, հագուստի ծվենները և թիկնոսների պատառները։ Պետք է ասել, որ Դարտանյանը հաղթանակի հասավ առանց մեծ դժվարության, որովհետև խուզարկուներից միայն մեկն էր զինված, այն էլ պաշտպանվում էր միայն ձևի համար։ Մյուսները, ճիշտ է, ուզում էին ուշաթափ անել երիտասարդին, նրա վրա նետելով աթոռներ, տաբուրետներ և նույնիսկ ծաղկամաններ, սակայն գասկոնացու սուսերի պատճառած մի քանի չանգռվածքը սարսափ տարածեց նրանց վրա։ 10 րոպեն բավական եղավ նրանց լիակատար պարտության մատնելու համար, և Դարտանյանը կռվի դաշտի տերն ու տիրակալը դարձավ։ Հարևանները, որոնք լուսամուտները բաց էին արել այն սառնարյունությամբ, որ հատուկ էր մշտական ապստամբությունների ու զինված ընդհարումների այդ ժամանակների փարիզեցիներին, սև շորերով այն չորս մարդկանց փախուստից հետո իսկույն փակեցին իրենց լուսամուտները։ Հոտառությունը նրանց թելադրում էր, որ առայժմ ամեն ինչ վերջացած է։ Բացի դրանից արդեն բավական ուշ էր, իսկ այն ժամանակ, ինչպես և հիմա, Լյուքսեմբուրգի պալատի մերձակա թաղամասերում վաղ էին պարկում քնելու։ Մենակ մնալով տիկին Բոնասիեի հետ, Դարտանյանը շրջվեց նրա կողմը։ Խեղճ կինը համարյա անզգա պառկած էր բազկաթոռին։ Դարտանյանը մի արագ հայացք գցեց նրա վրա։
Դա 25-26 տարեկան մի չքնախքին էր։ Թուխ մազերով, երկնագույն աչքերով, փոքր ինչ վեր տնկված քթիկով, սքանչելի ատամներով։ Նրա մարմարի նման ճերմակ մաշկը ծիածանակարի պես վարդագույն փայլ ուներ։ Սակայն սրանով էլ վերջանում էին այն գծերը, որոնցով նրան կարելի էր բարձր դասի տիկնոշ տեղ դնել։ Ձեռքերը ճերմակ էին, բայց կոպտավուն։ Ոտքերը ևս բարձր ծակում չէին ցույց տալիս։ Ի բարեբախտություն Դարտանյանի, այսպիսի մանրամասնությունները նա դեռ բանի տեղ չէր դնում։ Զննելով տիկին Բոնասիեին և, ինչպես արդեն ասացինք, հայացքը բևեռելով նրա ոտքերի վրա, հանկարծ նկատեց հատակին ընկած մի պատիստե թաշկինակ, որը իր սովորության համաձայն վերցրեց գետնից։ Թաշկինակի անկյունում նկատեց մի զինանիշ, որը նա մի անգամ տեսել էր այն թաշկինակի վրա, որի պատճառով ինքն ու Արամիսը քիչ մնաց միմյանց կոկորդ կտրեին։ Հենց այդ ժամանակից Դարտանյանը անվստահություն ուներ զինանշանով թաշկինակների նկատմամբ։ Դրա համար էլ առանց մի բան ասելու վերցրած թաշկինակը դրեց տիկին Բոնասիեի գրպանը։ Այդ պահին դեռատիկինը ուշքի էր եկել։ Աչքերը բացելով և սարսափած շուրջը նայելով, նա տեսավ, որ բնակարանը դատարկ է, և ինքը մենակ է մնացել իր փրկչի հետ։ Նա իսկույն ձեռքը մեկնեց Դարտանյանին ու ժպտաց։ Տիկին Բոնասիեի ժպիտը լի էր թովչանքով։
«Ախ, պարոն»,
խոսեց նա,
«դուք փրկեցիք ինձ. թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ»։
«Տիկին», պատասխանեց Դարտանյանը, «ես արեցի միայն այն, ինչ կաներ ամեն մի ազնվական, եթե իմ տեղը լիներ. ուստի և դուք ամենևին պարտավոր չեք շնորհակալություն հայտնել ինձ»։
«Օ, ոչ, ոչ. Եվ ես հույս ունեմ ապացուցել ձեզ, որ գիտեմ շնորհակալ լինել»։
«Բայց ինչ էին ուզում ինձանից այդ մարդիկ, որոնց ես սկզբում գողերի տեղ էի դրել, և ինչու այստեղ չէ պարոն Բոնասիեն»։ «Այդ մարդիկ, Տիկին, շատ ու շատ ավելի վտանգավոր էին գողերից. դրանք պարոն կարդինալի մարդիկ են. Ինչ վերաբերում է ձեր ամուսնուն, պարոն Բոնասիեին, ապա նա այստեղ չէ, որովհետև երեք նրան ձերբակալեցին և տարան Բաստիլ»։
«Իմ ամուսինը Բաստիլում է»՝
գոչեց Տիկին Բոնասիեն։
«Օ, աստված իմ, ինչ կարող է առած լինել նա, իմ խեղճ ամուսինը, ախր նա ինքան մեղությունն է»։
Եվ դեռատի կնոջ դեռևս վախեցած դեմքի վրայով ժպիտի նման մի բան սահեց։
«Ինչ է արել նա, Տիկին»՝
ասաց Դարտանյանը։ «Ինձ թվում է, նրա միակ հանցանքն այն է, որ նա միաժամանակ և բախտ, և դժբախտություն ունի ձեր ամուսինը լինելու»։
«Բայց նշանակում է, ձեզ հայտնի է, պարոն»։
«Ինձ հայտնի է, որ ձեզ փախցրել էին»։
«Բայց ով, ով»։ «Այդ հայտնի է ձեզ»։ «Ո, եթե դուք այդ գիտեք, ասացեք ինձ»։
«40 թե 45 տարեկան մի մարդ, սև մազերով, թուղ դեմքով, ձախ քունքին սպի»։
«Ճիշտ է, ճիշտ. Իսկ անունը»։
«Անունը»՝ «հենց այդ է, որ չգիտեմ»։
«Իսկ իմ ամուսինը գիտեր, որ ինձ փախցրել են»։
«Այդ բանը նա իմացել էր այն նամակից, որը գրել էր հենց ձեզ փախցնողը»։
«Իսկ նա հասկանում էր այդ հափշտակության պատճառը»՝
շփոթվելով հարցրեց Տիկին Բոնասիեն։
«Նա ինձ թվում է, ենթադրում էր, որ այս գործում քաղաքականությունն է խառը»։
«Սկզբում ես կասկածում էի դրան, բայց հիմա ինքս էլ այդ կարծիքին եմ»։
«Ուրեմն ոչ մի րոպեին չէր կասկածում իմ այդ բարի պարոն Բոնասիեն»։ «Օ, ոչ մի րոպե. Նա այնպես էր բարձնում ձեր ողջախոհությամբ և ձեր սիրով»։
Ժպիտը նորից սահեց այդ սիրունիկ դեռատի կնոջ վարդագույն շուրթերով։
«Բայց ձեզ ինչպես հաջողվեց փախչել»՝
շարունակեց հարցուփորձ անել Դարտանյանը։
«Ես օգտվեցի պահից, երբ մենակ էի մնացել, և որովհետև այսօր առավոտյան ինձ հայտնի էր դարձել ինձ փախցնելու պատճառը, դրա համար էլ սավանների օգնությամբ լուսամուտից ցած իջա. կարծում էի, թե ամուսինս տանը կլինի, ու վազեցի այստեղ»։
«Որպեսզի նրա մոտ պաշտպանություն գտնեք»։
«Օ, ոչ, իմ խեղճ, իմ սիրելի ամուսինը»։
«Ես գիտեի, որ նա ընդունակ չէ ինձ պաշտպանելու, բայց որովհետև նա կարող էր մի այլ միջոցով մեզ օգնել, ես ուզում էի նախազգուշացնել նրա»։
«Ինչի մասին»։
«Ոչ, դա արդեն իմ գաղտնիքը չէ, դրա համար էլ չեմ կարող ասել ձեզ»։
«Ի դեպ», ասաց Դարտանյանը,
«ներեցեք, Տիկին,
որ թեպետ եւ ես գվարդիական եմ, բայց եւ այնպես ստիպված եմ ձեզ զգուշանալու կոչ անել. Ինձ թվում է, թե սա հարմար տեղ չէ որևէ գաղտնիք վստահելու համար. Խուզարկուները, որոնց ես վռնդեցի, կարող են վերադառնալ ավելի մեծ ուժերով. Եթե նրանք մեզ այստեղ գտնեն, մենք կորած ենք. Ճիշտ է, ես մարդ եմ ուղարկել իմ երեք ընկերներին տեղեկացնելու, բայց ով գիտե, տանը կլինեն նրանք։
Այո, այո, դուք իրավացի եք,
վախեցած բացականչեց Բոնասյան։
Շուտ փախչենք այստեղից, թաքնվենք։
Այս ասելով, նա Դարտանյանին թևանցուկ արեց և հրեց դեպի դուռը։
Բայց ո՞ւր փախչել,
գոչեց Դարտանյանը։
Որտեղ թաքնվել։
Ամենից առաջ հեռու այս տնից, հետո կտեսնենք։
Նրանք դուրս եկան տնից, և նույնիսկ դուռը առանց ծածկելու վազեցին գերեզմանափորների փողոցով, շուռ եկան դեպի թագավորական ձորը, և կանգ առան միայն Սենսյուլպիս հրապարակի մոտ։
«Հիմա ի՞նչ անենք»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Ո՞ւր տանեմ ձեզ»։
«Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչ պատասխանեմ ձեզ»,
ասաց տիկին Բոնասյան։
«Ես ուզում էի իմ ամուսնու միջոցով կանչել պարոն Դելապորտի և նրանից իմանալ, թե վերջին երեք օրն ինչ է կատարվել Լուվրում, և ինձ համար վտանգավոր չէր լինի այնտեղ երևալ»։
«Բայց ես ինքս էլ կարող եմ գնալ ու կանչել պարոն Դելապորտին»,
ասաց Դարտանյանը։
«Իհարկե, բայց ցավն այն է, որ պարոն Բոնասիեին Լուվրում ճանաչում են և նրան ներս կթողնեին, իսկ ձեզ չեն ճանաչում, և դուռը ձեր առաջ փակ կլինի»։
«Դատարկ բան է»,
առարկեց Դարտանյանը։
«Լուվրի մուտքերից որևէ մեկի մոտ երևի կգտնվի ձեզ նվիրված մի դռնապան, որը նշանաբանը լսելով»…
Տիկին Բոնասյան ակնդետ նայեց երիտասարդին։
«Իսկ եթե ես ձեզ նշանաբանն ասեմ»…
շշնջաց նա։
«Դուք կմոռանաք այն օգտագործելուն պես»։
«Ազնիվ խոսք, ազնվականի խոսք»,
ասաց Դարտանյանը, կասկածի տեղ չթողնելով։
«Լավ, հավատում են ձեզ.
Դուք հիանալի երիտասարդ եք երևում,
և թերևս ձեր նվիրվածությունից է կախված ձեր ապագան»։
«Ես խոստումներ չեմ պահանջում, և ազնվորեն կանեմ ամեն բան, ինչ ուժերս կներեն, որպեսզի ծառայեմ թագավորին և հաճելի լինեմ թագուհուն»։
Ասաց Դարտանյանը։
«Օգտագործեցեք ինձ որպես բարեկամի»։ «Բայց ինձ որտեղ կթաքցնեք այդ ժամանակամիջոցում»։
«Չունեք դուք այնպիսի մի մարդ, որի մոտ գար պարոն Դելապորտը ձեզ տեսնելու համար»։
«Ոչ, ես չեմ ուզում որևէ մեկին տեղյակ դարձնել այս գործին»։
«Սպասեցեք»,
ասաց Դարտանյանը։
«Մենք հենց Աթոսի տան կողքին ենք»։ «Այո, ճիշտ որ»։
«Ով է Աթոսը»։
«Իմ ընկերներից մեկը»։
«Բայց եթե նա տանն է և ինձ տեսնի»։
«Նա տանը չի»։
«Եվ ձեզ նրա բնակարանում տեղավորելուց հետո բանալին կտանեմ ինձ հետ»։
«Իսկ եթե նա վերադառնա»։
«Չի վերադառնա»։ «Ծայրահեղ դեպքում նրան կասեմ, որ ես մի կին եմ բերել, և այդ կինը գտնվում է իր բնակարանում»։
«Բայց դա կարող է շատ խիստ խայտառակել ինձ»։ «Հասկանում եք»։
«Ձեր ինչ գործն է»։ «Ոչ ոք այնտեղ ձեզ չի ճանաչում»։ «Բացի այդ, մենք այնպիսի դրության մեջ ենք, որ կարող ենք այդպիսի բաները հաշվի չառնել»։
«Լավ, գնանք ձեր ընկերոջ մոտ»։
«Որտեղ է ապրում նա»։
«Ֆերու փողոցում, այստեղից երկու քայլի վրա»։
«Գնանք»։
Եվ նրանք առաջ վազեցին։ Աթոսը, ինչպես նախատեսել էր Դարտանյանը, տանը չէր։ Դարտանյանը վերցրեց բանալին, որ նրան որպես Աթոսի ընկերոջը միշտ տալիս էին առանց առարկելու։ Սանդուղքով վեր բարձրացավ և տիկին Բոնասիեին ներս տարավ այն փոքրիկ բնակարանը, որն արդեն նկարագրել ենք։
«Տեղավորվեցեք ինչպես ձեր տանը»։
Ասաց նա։
«Սպասեք, դուրը ներսից փակեք և ոչ ոքի բաց չանեք, և բաց կանեք միայն այն դեպքում, երբ կբախեն երեք անգամ, ահա այսպես»։
Եվ նա բախեց երեք անգամ, երկուսը իրար հետևից և բավական ուժեղ, իսկ երրորդը փոքրինչ ընդմիջումով և ավելի թույլ։
«Լավ»,
ասաց տիկին Բոնասյան։
«Այժմ իմ հերթն է ձեզ խրատներ տալու»։
«Լսում եմ ձեզ»։
«Գնացեք Լուվր և բախեցեք դեպի Էշիլ փողոց բացվող դուռը. Խնդրեցեք Ժերմենին»։
«Լավ, իսկ հետո»։
«Նա կհարցնի ինչ եք ուզում,
և պատասխանի փոխարեն դուք կասեք երկու բառ. Տուր և Բրյուսել. Այն ժամանակ նա կկատարի ձեր հրամանը.
Իսկ ինչ պիտի հրամայեմ ես նրան?
Կանչել պարոն դ Լապորտին, թագուհու սենեկապետին.
Իսկ երբ նա կկանչի նրան և պարոն դ Լապորտը դուրս կգա,
դուք նրան կուղարկեք ինձ մոտ.
Հիանալի է, բայց որտեղ և երբ ես ձեզ կտեսնեմ նորից?
Իսկ դուք շատ եք ուզում նորից հանդիպել ինձ?
Իհարկե.
Այդ դեպքում թողեք, որ ես հոգամ դրա մասին, և հանգիստ եղեք.
Ես հավատում եմ ձեր խոսքին.
Կարող եք հավատալ.
Դարտանյանը գլուխ խոնարհեց տիկին Բոնասիեին, նրա վրա գցելով ամենասաստիկ սիրահարվածի մի հայացք, որով միայն կարելի էր ընդգրկել նրա ողջ փոքրիկ կառուցվածքը. Եվ երբ սանդուղքով ցած էր իջնում, լսեց, թե ինչպես դուռը իր հետևից ծածկվեց և բանալին փականքի մեջ երկու անգամ պտտվեց. Դարտանյանը իսկույն վազեց մինչև լուվր. Մոտենալով Էշել փողոցի կողմից, նա լսեց, թե ինչպես խփեց ժամը 10-ը. Մեր այս նկարագրած բոլոր դեպքերը տեղի ունեցան ընդամենը մի կես ժամվա ընթացքում. Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես ասել էր տիկին Բոնասիեն. Նշանաբանը լսելով, Ժերմենը գլուխ խոնարեց. Դեռ 10 րոպե չանցած, Լապորտը արդեն դռնապանի սենյակումն էր. Դարտանյանը մի երկու խոսքով պատմեց նրան ամեն բան, ինչ տեղի էր ունեցել, և հայտնեց, թե որտեղ է գտնվում տիկին Բոնասիեն. Բայց երկու քայլ էլ չարած, հանկարծ ետ դարձավ.
«Երիտասարդ»,
ասաց նա, դառնալով Դարտանյանին.
«Թույլ տվեք ձեզ մի խորհուրդ տալ»։
«Ինչ խորհուրդ»?
«Այն, ինչ տեղի է ունեցել, կարող է ձեզ անախորժություններ պատճառել»։
«Դուք կարծում եք»?
«Այո»։ «Դուք չունեք այնպիսի մի ընկեր, որի ժամացույցը ետ է մնում»։
«Հետո ինչ»?
«Այցելեցեք ձեր այդ ընկերոջը, որպեսզի հետո նա կարողանա ասել, որ իննանց կեսից դուք եղել եք նրա մոտ»։ «Իրավաբաններն այդ կոչում են ալիբի»։
Դարտանյանը գտավ, որ դա խելամիտ խորհուրդ է, և որքան ուժ ուներ, վազեց պարոն դ Տրևիլի մոտ։ Սակայն դեռ ընդունարան չմտած, որտեղ սովորականի պես մեծ բազմություն կար, նա խնդրեց իրեն թույլ տալ կաբինետ մտնել։ Որովհետև Դարտանյանը հաճախ էր լինում այստեղ, նրա խնդիրքը իսկույն կատարեցին, և սպասավորը գնաց պարոն դ Տրևիլին զեկուցելու, որ նրա երիտասարդ հայրենակիցը, ցանկանալով ինչ-որ կարևոր բան հաղորդել, խնդրում է ընդունել իրեն։ Մի 5 րոպե անց պարոն դ Տրևիլը մտավ կաբինետ։ Նա հարցրեց Դարտանյանին, թե ինչով կարող է օգտակար լինել նրան, և ինչով է պարտական նրա այցելության համար այդ ուշ ժամին։
«Ներեցեք, տերիմ»,
ասաց Դարտանյանը, որը օգտվելով կաբինետում մենակ մնացած րոպեներից, արդեն ժամացույցը 3/4 ժամով ետ էր գցել։ «Ես կարծում էի, որ 9-25 րոպե անցը դեռ այնքան էլ ուշ չէ ձեզ ներկայանալու համար»։
9-25 րոպե անց»՝
գոչեց պարոն դ Տրևիլը, շուռ գալով դեպի պատի ժամացույցը։
«Չի կարող պատահել»։
«Նայեցեք ինքներդ»,
ասաց Դարտանյանը, «և կհամոզվեք»։
«Այո, ճիշտ որ»,
ասաց դ Տրևիլը.
«Ես կարծում էի, թե արդեն ուշ է. Բայց ինչ է հարկավոր ձեզ»։
Այն ժամանակ Դարտանյանը երկար ու բարակ պատմություն սկսեց թագուհու մասին։ Նա հաղորդեց իր անհանգստությունը նրա վիճակի մասին, հայտնեց, թե ինքը տեղեկություններ է ստացել կարդինալի մտադրությունների մասին, որոնք ուղված են Բեքինգհեմի դեմ, և նրա խոսքը այնպես համոզված էր ու հանգիստ, որ դ Տրևիլը չէր կարող չհավատալ նրան, մանավանդ որ ինքն էլ, ինչպես արդեն ասել ենք, որոշ նոր բաներ էր նկատել կարդինալի, թագավորի ու թագուհու հարաբերությունների մեջ։ Երբ ժամը 10-ը խփեց, Դարտանյանը հրաժեշտ տվեց պարոն դ Տրևիլին, որը շնորհակալություն հայտնելով հաղորդած տեղեկությունների համար և խորհուրդ տալով միշտ հավատով ու նվիրված ծառայել թագավորին ու թագուհուն, վերադարձավ ընդունարան։ Սանդուղքով իջնելիս Դարտանյանը հանկարծ հիշեց, որ իր ձեռնափայտը մոռացել է։ Ուստի արագ ետ բարձրացավ, մտավ կաբինետ և իսկույն ժամացույցի սլակները նորից առաջ քաշեց, որպեսզի հետևյալ առավոտյան ոչ ոք չկարողանա նկատել, որ ժամացույցը ետ է մնացել։ Այժմ հավատացած լինելով, որ ինքն ունի մի վկա, որը կարող է հաստատել իր ալիբին, նա հանգիստ ցած իջավ և դուրս եկավ փողոց։